Азатлык радиосы сөйлейм. Бүген 20 декабрь шимбә көн микрофон алдында алдан тышкары сөйләп бүген безнең тапшыруда. Мәскәү һәм Чувашстан мөфтие Әлбер хәзрәт Кырганов бердәм мөфтият булдыру яклы, әмма ул ясалма булырга тиеш түгеллеген әйтә. Аның белән әңгәмә иштербез. Түрк Визион 2014 бәйгесендә 2-нче урын алган җырчы Айдар Сөләйман белән Калып хәрәкәте яшьләре очрашты. Сөләйман мишек мәдәният өлкәсенә килеп эләгүе турында сөйләде. Буларның барсында безнең Азатлык сәхифәсендә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү һәм Чувашстан мөфтие Әлбер Кырганов белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Ул шагырдан укуларының узуы, илдәге икътисади хәлләр һәм Русиядә бердәм мөфтият булдыру турындагы фикерләрен җиткерә. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Шушы шагырдан диалогы дип аталган чара инде шагырдан да 4-нче мәртәбә уза. Һәм менә бу алдагы булган ишесенә моңа кадәр булган ишесе белән чагыштырган вакытта ниндирәк алга планнар билгеләнде һәм менә әһәмияте һәм аның уңышы, сез үзегез менә шушы эшләрне оештырып йөрүче кеше буларак нәрсәдә дип әйтер идегез?
Менә Аллага шөкер 4-нче тапкыр үтүе инде, һичшиксез хәзер инде бу олы юлга башладык, хәзер инде алынга таба дәвам итәчәк дигән бездә өметне уята. Менә бу 4-нче форумдан без канагат булдык. Беренчедән менә 2 көн форумда ике теге матур концерт, татар милли концертларыбызда 2000 артык кеше катнашты безнең, 30-дан артык шәрәфле кунакларыбыз булды, республиканың президенты да булды, татар конгрессы итәкчеләре, башка алы кунаклары, галимнәр катнашты, Иранның консулы, Төркиянең консуллыгыннан Кытай делегациялары булды. 4300 татар авылы арасында менә мондый проектны әле без башка җирдә үтүен күргәнебез юк. Безне шатландырганы, менә бу ислам социализациясы бик менә бүген кирәк, исламның менә бу яңа чорда, яңа үзен менә бу халыкка тәкъдим итүе дә менә бу диннең менә тагын бер тапкыр мәчетләр төзү белән бергә, мәдрәсә төзү белән бергә халыкка нинди файда китерә алабыз? Халык бездән нәрсә көтә дигән сорауга җавап ул менә милләт һәм икътисад, экономиканы берләштереп, менә шундый бер уздыру дәрәҗәсенә килеп җиттек. Менә бу соңгы елларда, менә бу соңгы 4-5, менә 4 форум булды, аннары соң башка чараларда бер шыгырдан укуларын 11-нче тапкыр үткәрәбез. Соңгы елларда гына шыгырдан авылына дәүләт ягыннан да менә инвестицияләр буларак, менә бу яңа мәктәп, яңа балалар бакчасы хәтерләтә торган физкультурно-оздоровительный комплекс төзелә, анда бик зур 4 урамга асфальт салына. Болар бергә алганда бу 500 миллионнан артык сумма менә бер татар авылына теге вложение булды. Һәм менә яшьләребезне һәм үзебезне халыгыбызны менә шундый эшләрне дә булдыра алабыз икән дигән гыйбарәгә теге үзебезне сандырып алга таба барырга тырышырга кирәк. Менә бу шыгырдан диалогы хәзер татар эшкуарда арасында да хәтлдә күбесе хәзер аны кызыгып карап тора, нинди файдалары бар икән дип, анда төрле күрешүләр, килешүләр була. Шыгырдан авылында, мәсәлән, республикада инде ул бу эшләрне эшләү аерым бер статус дәрәҗә бирә. Менә хәзер әле тагын шыгырдан да 2020 хуҗалык, 5929 кеше яши, 2 тапкыр артты. Туу, менә үзеңгә караганда, 2 тапкыр артык туу, 60-70 гаилә барлыкка килә һәр елны. Хәзер авылыбызның янында тагын 504 хуҗалык торган яңа микрорайон төзеләчәк. Анда да социаль объектлар, башка төрле кирәкле нәрсәләр була инде. Менә Аллага шөкер бу да бу алгарышыбызда ихтибарга лаек әйе.
Хәзрәт әйтегез әле, ә менә бу шыгырдан үрнәген инде шушы икътисади форумнарда катнашып, үзләренең җирләрендә, үзләренең авылларында тормышка ашыра башлаучы эшмәкәрләр бармы? Сез анда мисалларны беләсезме? Менә мисал өчен аларда нәрсәдер булмаган, ә шушыннан рухланып кайткан һәм Татарстанга булсын, Русияның башка төбәгенә барып булсын, шушындый модельне төзеп ятучы берәр авыл бармы тагын?
Мин болай андыйны әле тегіз, мінә бұл форматтағысын білмейм, ләкин мінә былтырларны бізгә Татарстаннан да, Татарстанның азық тілік министры 2 дистәгә якын район җитәкчеләре белән бергә килеп, менә бу мобильне күреп карап киткәннәр иде. Күрше регионнардан да, күп регионнардан айрым-айрым килеп карыйлар. Менә хәзер конгресс җитәкчесе, менә бу Ирадин Нуш белән сөйләшкән идек. Менә елда үтә торган татар авыллары эш куарларының форумы Казанда уза бит. Бәлки аның теге выездный заседаниесын практик яктан күрсәтер өчен Шыгырданга Казан якын, шунда алып килеп, ничек иттереп булдыра алды икән татарлар бу эшне, ничек иттереп менә монда уңайлы бер яклары бар икән дип, егетләргә дә күрсәтик дип менә бу теләк яңгырады инде. Киләсе елда безнең бит 5-нче юбилейны шикелле була. Шуңа күрә бу безгә дә ниндидер менә тагын да зур җаваплылыкны өсти арттыра. Чөнки бит без аны елдан ел яхшырта бармасак форматын, аның кадере бетәчәк, без аны аңлыйбыз. Менә ул да шундый, без дә яңа теге кызык әйберләрне, уңайлы нәрсәләрне тагын кертергә мәҗбүрбез. Һәм мусульман эшкуарлары ассоциациясе бар. Аның җитәкчесе хәзер Марат Вазифович Кабаев дигән кеше булды. Күренекле кеше. Менә ул да бәлки шундый бер неформальный встреча ясап, язга ул бизнесның егетләрне анда алып килик дип шундый бер теләге бар. Гомумән, татар авылларында нишектер менә үзләре эшли торган эшләр бар. Җитеп бетмәгәне менә шул туплап, җәмәгатьне туплап, шундый бер бердәм бер яңа проектларны эшләү нигәдер әс күренә. Менә шул иҗтимагый советлар, общественный советларын төзү дә бит. Менә без Чуваш әдәбиятын бутан күптән башладык бу әйберне. Ул да хәзер уңай гына эшләп килә, без аның файдасын шактый гына күрәбез. Менә без күрсәтергә тырышабыз аны башкалага, ничектер әле менә ул була алмый. Аннары каядыр ул теге эштән, менә җитәкчелек акчалар биреме, теге тырышан эшләргә, ләкин астан халыкта булмаса ул, менә халыкта шул мотивацияны тудыра алмасаң, аны эшләргә авыр. Менә ничектер менә шулай уяндырасыз иде. Ләкин сезнең сүзегезгә җавап әйтәм, мәйләсәм дә күп татар авыллары менә моны күреп, ишетеп, белеп, бик кызыгалар, ничегрәк эшләп булыр икән микән дип теләкләре инде бар. Мин аны һичшиксез, әгәр дә менә бер авылда 3-4 кеше шундый булса, теге теләүчеләр эшләп була бу әйберне. Менә бернинди шик юк, эшләп була.
Хәзрәт, ничек уйлыйсыз менә соңгы вакытта бу соңгы араларда дөньядагы вазгыят катлауларның сәбәпле, шикләүләр сәбәпле инде беркемгә дә сер түгел, азык-төлек кертелмәү сәбәпле, долларның бәясе күтәрелү сәбәпле, теге Русиядә бәяләр күтәрелде һәм аннан соң инде теге ризыкларның бәяләре үсте, күп кенә товарлар Европа ягыннан кертелмәй. Менә бу әйберләр, бу соңгы шикләүләр ничек менә бу теге авылдагы сез әйткәнчә инде эшмәкәр егетләргә ниндер бер төрле этәргеч бирә ала дип уйлыйсызмы? Ничегрәк уйлыйсыз? Менә бу йогынты ясый аламы киләчәктә татар авылларының күтәрелеп китүенә?
Менә бу татарларның үзеннән тора инде, Найләфән. Татарлар үзләре менә шул хәзерге вакыйгаларны аңлап, менә хәзерге вазгыятьне аңлап, шул мөмкинлекне файдаланып, ябышып эшләп күтәрелергә тырышып калырга кирәк. Чөнки мәдрестән дә бит күбрәк экономика нефткә бәйләнеп эшләнгән вакытта авыл тормышына игътибар бик бирелмәде. Ул дөресендә дә шулай. Мин хәтта менә Россиянең теге җәмәгать палатасы, общественный палатада да ничә еллар инде менә аграрий мәсьәләсе буенча, теге авыл темасы буенча бер комиссия булдырдык дип ничә мәртәбә әйтеп, менә Аллага шөкер, менә ул комиссия булды, хәзер алар эшли башлады. И гомумән дә авылларга менә хәзер игътибар бит инде артты. Менә соңгы вакытта гына әле Россиянең сельхозына бюджетына 92 миллиардка бит ахыры арттырдылар, арттырып бирделәр. Менә бу авылларның күтәрелүенә зур өмет бирә. Менә шуның өчен дөрестән дә хәзер авылларда күп социаль проектлар бар дәүләтнеке. Кирәге, менә кирәге, бездән таләп ителгәне шуны файдалана белергә генә. Ничектер менә җирле идарәләр белән, администрация белән эшләп, бу дәүләттәге булган мөмкинчелекне тартып китерә алырга кирәк менә шул авылларга. Шуны эшләргә тырышырга кирәк. Бәлким хәтта менә Президент Татар конгрессына менә бу безнең авыллар шикелле үрнәкләргә нигезләнеп төрле татар авылларындагы тилеүче егетләргә бәлки бер семинар үткәрергә
диге. Бизнес проектлар диге, кыллы бизнес проектларны аларны ничек оештырырга һәм аларны ничек тормышка ашыру буенча монда диге икътисадчыларны чакырып, бу өлкәне белә торган юристларны чакырып, менә шушындый рәвештә дип әйтәсегез килә инде.
Әйе, менә мәсәлән, шундый бер кызык әйбер әйтәм сезгә. Менә хәзер Ульян өлкәсендә, Ульянның җитәкчелеге, губернаторы Кытай дәүләтендә барып, хәзер сәфәр кылып кайтканнарны менә ишеттек. Алар анда хәзер Кытайдан Ленин Владимировичның туган җире булганга күрә Ульяновский, хәтта һәр көнне бер чартер самолет Кытайдан делегацияларны йөртергә дигән шундый бер яңа проект башлыйлар. Менә үлтеге һәйкәлләрне, фәләннәрне, фәләннәрне инде ул шәһәр бит. Нишләп менә мәсәлән шунда Ульян тирәсендәге бер татар авылыннан, әле без әле шыгырдан да улыйбыз шулай эшләргә. Бәлки менә шулар килә башласа, шундый бер теге авыл туризмы дигән проект бар бит. Нишләп менә аларны китермәскә? Яки менә башка татарлар бит менә төрле дөнья төрле урыннарда яшиләр. Финляндия фәлән-фәлән башка җирләрдә. Менә бит әле безнең шундый авыл туризмы дигән бит бер шундый ниебез юк, шундый юнәлешебез юк бит. Менә шундыйны булдырырга. Күп әйберләр эшләргә мөмкин, теләк кенә булырга тиеш. Теләкне уятуы иң авыры. Менә шуны ничектер уятып тотып торырга кирәк.
Сезнең шигырьдән укулар инде беренче тапкыр үтте, һәм инде менә шушы ике чараның бергә берләшүе ул да булса, теге Чувашстан мөфтиятының 20 еллыгына багышланды. Шулай бит инде.
Әйе.
Менә бүгенге көндә алган вакытта гомумән Русия күләмендә мөфтиятләр арасындагы үзара вәзгыятенә караган вакытта менә Чувашстан мөфтиятенең хәлләре турында беләсебез килгән иде. Менә шушы 20 еллык уңайыннан.
Менә без 20 елда бу юлны үттек. Рәхмәтлебез халкыбызга, нинди генә хәлләр булмасын, нинди генә җилләр исмәсен, Аллага шөкер. Бердәм булып, нык булып, эшебезне алып бара алдык. Менә аның нәтиҗәсе дә менә хәзер күренә. Без теге ангажированный булып, теге яки башка идарәләр белән тартышмадык. Без бөтенесен хөрмәт итәбез, якын күрәбез, чөнки мусульманнар безнең милләттәшләребез, һәрбер сүзене хәленнән килгән эшли. Аннары башкалардан бик ярдәм көтәргә дә юк. Менә нинди генә өлкәне карасаң да, үзләре эшләмәсә, беркем дә китереп бирми. Менә безнең халык шулай әйтә шыгырдан да. Тик үзең эшләмәсәң, беркем китереп салмый алдыңа, дип сенең өстәлеңә куймыйлар. Шуңа күрә без Аллаһка тапшырып, гел кешедән көтеп ятмадык, үзебез эшләдек. Менә шул эшләребез нәтиҗәсендә, менә хәзер карыйбыз 20 еллар узды, республикабызда 44 рәсмиләштергән дини оешмабыз бар, 50-гә якын мәчет мәдрәсә биналарыбыз бар, үзебезнең бина. Ул бит инде безнең менә ниебез ул, теге безнең мөлкебез ул. Аннарысын менә яңа ниләр төзелә торган яңа биналарыбыз бар әле, мәчетләребез, мәдрәсәләребез бар. Шул Тукай авылында 840 квадратный метр өч катлы бик күркәм мәхәллә йорты төзелде, аны 5 январда ачабыз. Башка бик күп проектлар бар, ләкин менә барысының да нигезендә ята торган зур җиңүебез үзебезнең халкыбызның үзебезгә үз кешенә ышанып эшләп баруы. Менә шулсы бик теге кыйммәтләйбер.
Соңгы вакытта яңгырый торган фикерләрнең берсе ул да булса инде, ничектер Русия күләмендә ул инде элегрәк тә яңгырый торган иде бу фикер. Русия күләмендә бары тик бер генә зур мөфтият булырга тиеш, бер генә мөфти булырга тиеш, дип. Сезнең моңа фикерегез ничегрәк, Әлбер хәзрәт?
Минем аңарга фикерем уңай, ләкин аны менә ничектер теге искусственный дигән татарча сүзне чигезә.
Ясалма рәвештә.
Әйе, ясалма рәвештә генә менә аны эшләп булмый. Теге менә кемдер әйтеп, кемдер кушып, менә сез әйдәгез, менә шулай булсын дип ул. Менә әле Казанда үткән Рөстәм Нургалиевич үзе катнашты, татар эшкуарлары Татарстанның белән бергә эшли торган татар байларының форумында да бу сүз яңгырады. Аларга да әйттеләр менә, ләкин бит инде ул да өстеннән төшереп, минем вазифам бераз башка бит, дип, мин без бөтенесе белән дә матур яшибез, дип җавап әйтте. Бу шундый фикерләр бар, татар мөфтиятләрен, дип, менә шундый теге телгә кергән төшенчәдә бар бит инде. Ниндидер бер берләшү булырга тиеш дигән фикерләр бар, ләкин үзәкләштерелгән дини оешмаларның да менә бу соңгы вакытлардагы курслары, аларның кайбер карашлары белән бар да килешеп бетә алмый. Аннары аларның алып барган сәясәтләре белән дә килешеп бетә алмый. Кыскасы, гомум танылган илдә бер рухи лидер юк андый. Менә бөтенесе таный торган, бөтенесе кабул итә торган андый лидер юк. Аны теге ясалма рәвештә ясап булмый. Ләкин менә соңгы вакытта без күрә торган, менә анага мусульманнар ихтибар итә, Татарстан диния назараты, аның менә рәисе Камил хәзрәтнең шундый теге дини яктан да, гыйлме дә, милли яктан да менә милләтне яратып эшләгән эшләре нәтиҗәләре бик зур. Менә әгәр дә Татарстан мөфтияте менә шул республика дәрәҗәсеннән тагын әле үсә алса, менә бәлкем шулар тирәсендә бер аңлашып, бер берләшү булырга мөмкин, ләкин башкалар тирәсендә менә бит инде 20 ел вакыт күрсәтте, башкалар моны булдыра алмады, ул инде факт, тарихи факт. Менә шул Камил хәзрәт шикелле шундый шәхесләр бәлкем булдыралсалар гына инде.
Сез мендә үзәкләштерелгән диния нәзәрәтләре дип әйттегез, бәлки күз алдында тотып әйткәнсездер Уфадагы диния нәзәрәтендә, теге үзәк диния нәзәрәтендә һәм шулай ук теге Мәскәүдәге яңа гына исемен үзгәрткән Русия мөселманнары диния нәзәрәте дип үзгәртелде бит инде, Европа леше мөселманнары, шушы ике диния нәзәрәтен күз алдында тотып әйткәнсездер сез алдагы сүзләрегезне.
Мин инде аларны гына да түгел, алар да бар, ләкин бит әле безнең башка да үзәкләштерелгән оешмаларда үзләренчә маташканнар бар иде, теләкләре бар иде, ләкин бит инде менә ул булып чыкмады. Шуңа күрә хәзер үзәкләштерелгән оешмаларда бездә дини нәзарәтләре 80-гә якын, шуларның арасында актив үзләрен менә Россиядә лидер буларак күрсәтергә тырышканнары, әлбәттә, сез әйткәннәре иде. Аларда бүген үзләре матур гына хезмәтне башкарып, тырышып киләләр. Эшләрен, нәтиҗәләрен аларныкында күрәбез, нәрсә булдыралганнарын. Ләкин бу эшчәнлекләре бөтен Россия мөселманнарын берләштерерлек үк дәрәҗәдә түгел.
Бу Мәскәүдәге сезнең менә бу мөфтиятегезнең хәлләре ничек соңгы вакыттагы үзгәрешләрдән соң, ничегрәк мөнәсәбәтләрегез үзәк диния идарәсе белән?
Безнең шәхси яктан араларыбыз, Аллага шөкер, әйбәт. Без үзәк диния назаратының рәисе белән дә, бу Россия Федерациясының диния назараты рәисе белән дә бергә зур чараларда да, федераль чараларда да, президент күрешүләрендә дә бергә катнашабыз. Идарәләребезнең эшчәнлегендә дә без матурлап эшебезне алып барабыз. Үзәк диния назараты на безнең хисләребез җылырак башкаларга караганда, чөнки без аны теге кануни яктан, канонический яктан үзебезгә якын һәм шул юл белән баручылар дип үзебезне исәпләп, шул үзәк диния нәзарәтенең, безнең имамнарның, мөфтиләребезнең, остазларыбызның алып барган 225 еллык тәҗрибә юлы, без ул юлдан тайпылмыйбыз, шул юлдан барырга телибез һәм шул нигездә берләшеп эшләргә телибез.
Сезнең анда мөфтият рәсми рәвештә үзенең эшчәнлеген алып барамы бүгенге көндә Мәскәүдәге?
Әйе, без... Без рәсми рәвештә эшебезне матурлап алып барабыз. Менә үзебезнең Мәскәү мэры биргән бинабызда безнең менә татар мәхәлләсе оешып, 150 кеше җомга намазын үткәрәбез. Аннары соң зур гаеп бәйрәмнәренә безгә мэрия зур спорт площадкалары һәм менә Сокольники паркындан да крытый павильоннарда анда да 10 меңгә якын кешеләр катнашында, гает бәйрәмнәре һәм башка күп кенә шундый җәмгыятькә кирәкле булган башка проектларыбызны үтибез. Яшьләрнең дискуссионный клубы бар, татар яшьләре килә, хатын-кызлар клубыбыз бар безнең. Аннары тагын да әле төрле-төрле юнәлештә хезмәтебезне ныгытып эштәргә тырышабыз. Зур хыялыбыз инде. Аллаһ Тәгалә ярдәмен бирсен. Ул нашул Мәскәү шәһәрендә үзебезнең нашу эшчәнлегебезне уңай яктан күрсәтергә тырышып, ишектер менә дәүләт вәкилләре белән аңлашып, мәчет төзергә, шундый җир алып, мәчет төзергә дигән шул эш белән тырышып йөрибез, шул планыбыз да тора. Менә киләсе гомер күрсәтер инде нәрсәләр булып булыр икән.
Мәскәү һәм Чуашта мөфтие Альбер Кырганов белән Наил Алан сөйләште. Әлеге әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казандагы Калып яңа буын яшьләр хәрәкәте декабрь башында югары сәнгатьтә үзен күрсәткән егет-кызлар белән очрашуларын дәвам иттерде. Бу юлы 6 декабрьдә Камал театрының кеше сәхнәсендә үткән Түрквизион 2014 бәйгесендә 2нче урын алган җырчы Айдар Сөләйман кунакка килгән иде.
Айдар Сөләйман иҗатчысы ул беренче булып бүген Камал театрында булачак, Татарстанда дисәм дә була. Бик дулкынланам. Гафу итәрсез. Урысча да бәлки сөйләшермен, чөнки мендә бик күп кадерле укытучыларым килгән. Здесь очень много моих дорогих, любимых преподавателей. Всем добрый вечер, вас всех очень люблю. Вот. Друзья тоже пришли. Огромное вам спасибо, что вы пришли. Если буду очень сильно волноваться, тогда буду петь. Да, так легче, кстати. Легче петь, чем больше, чем говорить. Знаешь, Владимир, мол, ты ешь? Сейчас. Жерда мунга сәләтле идем. Күп сөйләшкәндә мин бик уялчан малай үзем. Четыре года я начинаю петь. Меня заметили сначала... Гафу итәрсез, урысча сөйләшә башласам. Четыре года я начинаю петь. Я родился в маленьком городке Заинс. Заинс шәһәрендә тудым. Казаннан 4-5 чакрымнарда. Беренче чыгышларым исемдә. Әнием өйрәткән җырлар исемдә. Беләсез, беренче җырны татар халык җыры алмагычлары иде. Эй, палмагышлары, сайри сандугышлары, сайри сандыра башлады. Мен шул жерден башлап китті, мені бүтін ижат тұрмышым. Бәлекі шуктан, мен мұн бар еді, ләкі менің обайым Артур есімді. Ол менен матуррақ жырды еді. Гүл бірге бізді бастыралар еді, Бересіз енді билеттер кім бұл? Бұндыққа бастасың, шеңірлер сөйлесің, онар жырлар жырлай башлайсың. Әдейінде 5 обысы бар, опайлар. Бүтінісі де гармонда ойнайды, бүтінісі де жырлай. Көбісі лауреатлар, олардан да келгендерін бұл жыр сәләті. Обайым білен жуэтті жырлай башлағанда, Тауын найтып кеттен, обайым матуррақ жырлайды. Сабантыларда жырларға жырлайды. Шул тостымалар берен әліптіңге жырлағаш, шапкындар берен әліптіңге. Мен шулай. Анар обайым күрешке кетті. Мой брат начал заниматься национальной борьбой.
Қазір мен жыр жырлысы келе, әнейме деген. Біз аны Эмир білен только недавно выучили, поэтому я, если разрешите, буду слегка в ноты смотреть. Вот. Мой дорогой друг Эльмир Лисамов, композитор, аспирант консерватории. Я очень сильно люблю, уважаю. Мы с ним очень давно уже дружим, несколько лет. Он постоянно приглашает меня на свои проекты. Я очень рад. И в дальнейшем будет всего куча. Илгер Низамов күйі, Илгер Низамов күйі, әнейме.
Юмшал істен жүрлер хабар бейлер, сағынан сұм менің әнейім. Бұл жетсіп дайындың,
Süleyman bilen uchrashuvning videosini bizning internet sahifamizda da ko'ra olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Shuning bilan Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom, hurmatli tinglovchilar, onlandish qarasi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isen sog' qolingiz.